Ba, eguneko azkenengo elkarrizketa falta zaigu. Kasu honetan, Anes Kondrillas daukagu telefonoaren bestaldean, egunon, Ane?
Baiz, egunon, Julen.
Beno, lab sindikatuko militantea zara, eta, ba, bueno, kaldera batzu ditugu zuretzako, zeren, bueno, jakin dugu, ba, berriki, ba, etxeko langileen atal sindikala sortu berri duzuela, eta horregatik, ba, bueno, galdeturuneko genizuke azteko, ba, zer dela eta eman dezuten pausu hau, zein da ere, ba, etxeko langileen egoera Euskal Herrian?
Bai, bueno, ba, azteko pausu hau, bueno, etxeko langileak sindikatuaren baitan antolatzearen erabakia, sindikatuaren azken kongresutik dator, oza, bindala, bos urteko erabakia izan zen, ez? Ba, sindikatutik urrun zeuden, sektore prekarizatu hoiei, ba, bueno, ba, sindikatua ez, antolatzeko tresna giza erabiltzea, edo, bueno, bentzat, antolatzeko tresna izatea. Orduan, erabaki hori hartu zen azken kongresuan, eta, bueno, orain dela hiru urtea zirinen, bide hori eraiki zen etxeko langileekin. Momentu horretan, azkenean, sindikatuak ez zeukan harreman handirik etxeko langileekin, orduan, ba, bueno, ba, egin genuen lehenengo bidea izan zen, ba, bai, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba mailan, elkarte, etxeko langileen elkarte ezberdinekin elkartu, ba, pizka bat, ezagutzeko zein den sektorearen egoera, eta, bueno, ba, pizka bat, sindikatu gisa, ba, bueno, ba, ea zirez genial genuen galdetzea.
Eta zein egoera aurkitu dezute hor? Bai, parkatu, jarraitu.
Bai, parkatu, jartzen ari zemen berbetan.
Ez, ondo zabitza. Jarraitu.
Bale, edertu. Eta, bueno, ba, horrengo pausa izan zen, ba, bueno, ba, kalera, atera, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, etzeko langileak sindikatura gerturatzen ziren, baina, bueno, ba, modu individual, ze, bueno, ba, bakigu sektorenetan, ez direla zizizien ez lan zentrorik, ez ezer, bakoitzak lan egiten duela etxe batean modu izolatuan, eta, bueno, ba, orduan nola nertzen ziren sindikatura, ba, bueno, ba, kontsulta bat egiteko, edo gana dalakoa, baina gu genukan helburua zen, ba, bueno, ba, talde majo bat elkartu, eta, bueno, ba, aztea ez, antolatzen ez zoko langile talde bat. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, kalera salto egin genuen, ba, bueno, ba, parketara, eskola irteetara, ba, bueno, ba, eurak lanean zuen tokietara, ez, ba, umeak zaintzen, pertsona nagusiak zaintzen, eta, ba, hola, nazi ginen prozesua egiten. Ondia, hiru urte pasatu dira, eta, ba, daukagu talde aktibo bat, 30 etzeko langileekin, Bizkaian, hau. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horren baitan, ba, hartu genuen autua, autopolitiko eta sindikala, zail sindikala eratu behar genuela, etzeko langile hauekin. Orduan, ba, bueno, ba, hortik datorez, ba, sindikatuan, ez, ematea beste leku bat, beste toki bat, beste garrantzi bat, eta holen, ba, zail sindikal moduan, ba, bueno, ba, sindikatuaren baitan, ba, bueno, ba, politikoki eleku hori eskaini, ez? Mm-hmm. Bigarren galderari helduz, etxeko langileen egoera, bai Euskal Herrian, bai, bueno, zango genuke toki guztietan, oso egoera latza dela, ez? Azteko sektorea ez dago erregulatua, badago erregimen berezi bat estatu espainol mailan, baina hau, ba, langileen estatutoak, baino eskubide gutxiago jasotzen ditu. Sektorean, ba, bueno, azteko interna figura existitzen da, ez? 24 orduz 7 egun astean lan egiten dute, bai egunez, bai gauez, deskantzurako eskubidea ez zaie respetatzen, lan osasun neurririk ez, oza, egunero, ba, bueno, gauren bizitza arriskoan jartzen dituen lan postuetan. Kaleratzeak doakoak dira, egun batetik bestera, kaleratzen zaituzte etxetik, eta geratzen zara kalean, bueno, ba, prestaziori gabe, ez indemnizaziori gabe, ez ezer. Bestetik ere, ba, bueno, bazkenean, bai ez, klasismoa eta arrazakeria dago ez, langile hauei eragiten diena, eta baita ere, ba, bueno, esango genuke indarkeria fisikoa eta sexuala egunerokotasunean bizitzen dutela euren lanpostuetan. Fiskabatola narrazki generala, luzatze ezarren.
Eta orduan, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan mailako, bueno, da, etxeko langileen egoera lasgarri horren aurrean, ba, lehen hitzarmen kolektiborako negoziazio maila irekitzeko eskaera erregistratu berri duzue lan harremanen kontseiluan, zein helbururekin?
Hori da, claro, kontua da, ba, bueno, ba, guz sindikatu moduan ikusten genuen, ba, bueno, ba, tresna eraginkorra ginela, ba, euren lan baldintzak hobetzeko, ez? Azkenean gu daukagu legitimitatea legez, ba, marko legalak sortzeko eta negoziazio kolektiborako, ba, bueno, ba, sektor horren mesedetan jartzea zen helburua. Orduan, ba, bueno, ba, itarmenarekin dugun helburu nagusia da, sektoreari marko legal bat eskaintzea, ez? Lan baldintzak arautzea eta erregulatzea. Hau da, enplegatzaileei ere, ba, muga batzuk ezartzea, eta, ez, ba, langile hauen duintasuna, eta langile dizaitortzea, ba, itarmen kolektibo baten bitartez, ba, bestelako lan sektore guztiak edo gehienak duten moduan, ez?
Eta hitzarmen kolektibo honetarako, ez daukana aurrekaririk, zer lehenengo hitzarmen kolektiboa izango litzateke etxeko langileen kasuan, labek ba, puntu pila bat proposatzen ditu, azaldu aldizkiguzu batzuk? Puntu egitako batzuk?
Bai, bai, hor kontua da ez, claro, maia ireki dugula, zelenean egin genuen erregistroa, eta, bo, bueno, ba, badaukagu plataforma bat ez, lan hitzarmen plataforma bat osatua, hori zai sindikalaren baitan eratu dugu langileekin batera eta bi urteko prozesua izan da. Eta, ba, bueno, bani aipatzearen, azkenean neurri guztiak beharrezkoak dira eta guztiak garrantzitsuak dira. Baina batzuk aipatzearen, ba, bueno, nik esango nuke jardunaldia edo lan orduak finkatzen direla. Hau da, finkatzen dela jardunaldia eta zenbat ordu lan egin beharko duen langile bat, ez, eta horrek esan nahi du ere lan ordu guzti horiek ordainduak izan beharko direla. Gaueko lan ordua ere arautzen da, hau da, gaueko lana ordaindu behar dela eta gainera, ba bueno, ordu arrunta baino prezio altuago batean. Eta baitare, ba bueno, itxarmena jasutzen duena da ere, oso, bueno, azpimarragarria da lan osasun neurriak. Azkenean, langileen osasuna etengabe arriskuan dago euren lanpostuetan, eta bueno, ba, euren lana aurrera mateko lan osasun neurriak. Eta baitare, ba, bueno, ba, protokolo bat eta arautegi bat, ba, bueno, ba, alde enplegatzaileak, abeltzen da, regimen disiplinario bat, ba, bueno, ba, enplegatzaileen txat, urratzen dutenean langile baten eskubideak, bueno, ba, zantzioak ere jasotzen dira hitzarmen horretan.
Eta, bueno, hitzarpen hau sinatzeko, ba, Confebask ere interpelatu dezute, ba, patronal gisa, ba, dituen erantzunkizuna bere gaina hartzeko, galetu nahi genizuke, ea momentuz kaso dezuten Confebasken aldetik erantzunik?
Bai, hor kontua da, klaro, hemen sektor honetan ez dago patronal arauturik, ez dago, ba, bueno, ba, ez, beste sektore guztietan, ba, bueno, ba, ditugu identifikatua, zeintzuk diren patronalak, nortzuk diren, ez? Eta kasu honetan, ba, ez dago existen patronalak, azkenean enplegatzaile guztiak, dira patronoak, ez, azkenean langia kontratatua dauzkate. Orduan hemen, juridikoki azterketa egin ostean, ba, bueno, ba, Confebask da, kasu honetan, patronal giza, jardun behar duen, hori ez, patronal moduan jardun behar duela. Orduan, momentu honetan, bueno, erregistra genuen azkelenean, eta bai jaso dugula Confebasketik erantzuna, Confebask konfirmatu digu ekainak 9an gurekin mailan jesarriko dela eta bueno ba eszenario hori daukago aurrean, claro, Confebask jarri daiteke emateko.
Bai.
Baina bueno, beintzat etorriko da eta bueno, ikusiko dugu bilera horren ostean bueno, ba ze eszenario datorkigun aurrera, ba bueno, ezetza, baietza edo bueno, horren arabera ba, bueno, ba, gu sindikatu giza, ba, bide bat hartuko dugu edo bestea.
Bueno, bintzat berehala erantzun dute, eta hori, kainaren 9erako jarrita dago itzordua, bueno, gertutik ikik jarrituko dugu, ea zenbaitzen baten duen bilera horrek, eta azkeni, ba, bueno, elkarrizketekin amaitzeko, ba, bueno, galdetu nahiko nizuke, ba, bueno, ea elkarrizketa on hau borobiltzeko, ba, zerbat gehiago gehitu nahiko zenukeen.
Bai, bueno, nik uste, bueno, beharrezkoa dela, bueno, ba, lan gatazka eta guztietan aliantzak sortu behar diela, beharrezkoak direla, ez, aliantzak eragileekin, kolektiboekin, alderdiekin, ez, ba, bueno, ba, alde batetik gatazka sozializatzeko, eta, bueno, ba, gu sindikatu giza, ez, ba, ekintza sindikala martzan jartzen dugunean, eta mobilizazioak, ez, langile hauen lan eskubideen hobekuntzen alde, ba, bueno, ba, hori izatea ez, ba, bueno, jendarte bat, borroka honen atzean, ez, azkenean, gure azkigu lauzoetan, gure portaletan, gure herrietan, etzeko langilea daude, gu ere etzeko langileak izango ditugu gure etzeetan, eta bueno, ba, beharrezkoa da ez, ba, kontzientzia zabaltzea gizartean, eurak langileak direla eta lan eskubideak merezi eta behar dituztela eta duintasunez lan egin behar dutela eta bueno, ba horrekin pues azpimarratuko nuke hori. Aliantzen beharra.
Mm. Aliantzak zein zentzutan? Sandorekin.
Aliantzak, ba, bueno, pues, aliantza, ba, borroka uspotzen, eta eta batez ere lehenengo aliantza izan behar da, bakoitza, ba, bueno, ba, bere barnera begiratzea, eta lan bat editea, ez? Zenbateraino, ba, bueno, ba, rasismoak eta klasismoak askotan, ez? Bueno, ba, no, nos atraviesa, eta, bueno, ba hortik astea fiskat kontziente hartzen.
Ba, oso ondo iritzen bazaizu hemen izten dugu elkarrizketa. Mila eskerran, elkarrizketa honegatik.
Ederto, Julen.
Egun polita pasa.
Bardin, bai, musu handi bat, Julen.
Bai, agur.
Agur, mila esker.